Գլուխ 4. Աբբահոր երդումը. Հաջորդ առավոտյան, լույսը բացվելուն պես, Էմիլինը կանչեց Քրիստոֆերին և նրան մի նամակ հանձնեց։
«Երբ եմ բերել?»
հարցրեց նա, կասկածամտորեն շուռումուռ տալով նամակը։
«Բլոսհոլմի աբբայության սուրհանդակը բերեց»,
պատասխանեց Էմիլինը։
«Սայսելի! Սայսելի!»
դռների միջից կանչեց նա իր կնոջը։
«Բարի եղիր այստեղ գալ»։
Շատ շուտով Սայսելին եկավ մորթե երկար վերարկուն հագին, արտակարգ գեղեցիկ, և գրկելով դայակին հարցրեց, թե ինչ է պատահել։
«Ահա թանկագինս»,
պատասխանեց Քրիստոֆերը, նրան պարզելով գրությունը։
«Ես երբեք առանձնապես չեմ սիրել գիտությունը, բայց այսօր առավոտից թվում է, թե պարզապես ատում եմ. դու շատ ես ուսանել կարդանամակը»։
«Ինձ դուր չի գալիս խոշոր կնիքը, Քրիստ. Սա ոչ մի լավ բան չի գուշակում»։
Փոքրինչ գունատվելով, անհանգստացած պատասխանեց Սայսելին.
«Նամակի մեջ եղած ուղերձը զկեր չէ, որ սննդամթերքը ավելի փափուկ դարձնի»,
ասաց Էմիլինը.
«Տվեք տեսնեմ, ինձ վանքում ուսուցանել են, և ես կարող եմ այդ ոլոր-մոլոր տառերը կարդալ»։
Սայսելին նամակը անխոս հանձնեց Էմիլինին։ Սա իր ուժեղ մատներով վերցրեց, պոկեց կնիքը, հանեց մետաքսաթուղթը, բացեց և ընթերցեց.
«Սըր Քրիստոֆեր Հարֆլիտին, օրիորդ Սայսելի Ֆոտրելին, Էմիլին Սթոուերին և բոլոր նրանց, ում այս կարող է վերաբերել. ես, Բլոսհոլմի աբբահայր Կլեմենտ Մելդոնս, լսելով անտառային ավազակների և թափառականների անողոք ձեռքով կատարված Սըր Ջոն Ֆոտրելի, ասպետի սպանության լուրը, օրենքով և սովորույթով սահմանված բացառիկ իրավունքի համաձայն, երեք երեկոյան ստանձնեցի ձեր անձի և Սայսելիի, կենդանի մնացած նրա միակ ժառանգի, սեփականության խնամակալի պարտականությունները. Իմ պատվիրակները վերադարձան այն հաղորդումով, որ դուք Շեֆտոն Հոլի ձեր տնից փախել եք. այնուհետև նրանք հայտնեցին, որ ըստ լուրերի, դուք ձեր դայակ Էմիլին Սթոուերի հետ գնացել եք Քրիստոֆեր Հարֆլիտի տունը. եթե դա այդպես է, ապա հանուն ձեր բարի համբավի անհրաժեշտ է, որ անհապաղ հեռանաք այդ տնից. քանի որ ձեր և վերոհիշյալ Սըր Քրիստոֆեր Հարֆլիտի մասին արդեն բամբասանք է շրջում. այդ պատճառով ես մտադիր եմ, եթե Աստված հաջողի, այսօր մեկնել Կրանուել Թաուերս, և եթե դուք այնտեղ լինեք, ապա որպես ձեր օրինական խնամակալի և հոգևոր հոր, հրամայել ձեզ, անչափահաս աղջկատ, ինձ հետ Բլոսհոլմի վանքը մեկնել. ի կատարումն իմ կամքի, որոշել եմ ձեզ թողնել այնտեղ այնքան ժամանակ, մինչև որ համապատասխան ամուսին գտնվի ձեզ համար. եթե միայն Աստված ձեր սիրտը չգրավի, և վանքի պատերի ներսում դուք չմնաք որպես Քրիստոսի հարսներից մեկը»։ Կլեմենտ Աբբահայր։
Ընթերցելով նամակը, բոլոր երեքն էլ հասկացան, որ վրա է հասնում ահավոր դժբախտությունը, և երկար նրանք անշարժ կանգնած նայում էին իրար։ Հետո առաջինը խոսեց Սայսելին.
«Թուղթ ուտանաք բեր դայակ, աբահորը, ես կպատասխանեմ»։
Թուղթ ուտանաքը բերեցին, և Սայսելին աղջկական ձեռագրով շարադրեց. «Միլորդ Աբբահայր, ի պատասխան ձեր նամակի ես տեղեկացնում եմ, որ իմ պատվասեր հայրը, որի ահավոր մահվան պատճառը անհրաժեշտ է հետաքննել և դրա համար վրեժ լուծել, հրաժեշտ տալով ինձ հրամայել էր ապաստան գտնել, ինչպես և դուք եք ենթադրում, այս տանը, վախենալով, որ իրեն սպանողները ինձ էլ կհետապնդեն. երեք այստեղ, Քրաունելի եկեղեցում, Աստծո և մարդկանց վկայությամբ, ինչպես դուք կարող եք իմանալ կից գրությունից, ես ամուսնացա.
Այժմ հարկ չկա, որ ինձ համար ամուսին փնտրեք, քանի որ իմ թանկագին ամուսին, Սր Քրիստոֆեր Հարֆլիտը և ես մինչև մահ անբաժան կլինենք իրարից. Հայտարարում եմ նաև, որ ես երբևէ չեմ ճանաչել և այժմ էլ չեմ ճանաչում իմ անձի կամ իմ ժառանգած հողերի և հարստությունների վրա խնամակալության ձեր իրավունքը. Սայսելի Հարֆլիտ, ձեր խոնարհ ծառա. Այս նամակը Սայսելին մակրագրեց, կնքեց և տվեց աբբահոր պատվիրակին, որը դրեց իր պայուսակը և ձի նստելով, խոր ձյան միջով որքան հնարավոր էր արագ սլացավ։ Նրանք պատուհանից հետևեցին ձիավորի հեռանալուն։ «Հիմա», դառնալով դեպի իր կինը, ասաց Քրիստոֆերը, «կարծում եմ թանկագինս, մենք ևս որքան շուտ մեկնենք այնքան լավ. այդ աբբահայրը չափից ավելի քաղցած է, և ես տարակուսում եմ, թե նամակը կարող է հագեցնել նրա ախորժակը»։ «Ես էլ եմ այդպես մտածում», ասաց Էմլինը։ «Դուք երկուսով պատրաստվեք, ես գնամ և հրամայեմ ձիերը թամբեն»։ Մեկ ժամ անց ամեն ինչ պատրաստ էր. Երեք ձի սպասում էին բակում, այստեղ էր նաև չորս ձիավորից բաղկացած պահակախումբը։ Այդ կարճ ժամանակում Քրիստոֆերը կարողացել էր հավաքել ոչ մեծ թվով վարձակալների և ծառաների, և ի պատասխան նրա կոչի Թաուերս էին եկել 12 մարդ, որոնցից 4-ը զենքով և ձիերով։ Չնայած Սայսելին փորձում էր կայտար և երջանիկ երևալ, բայց ցնցվեց, երբ բաց դռների արանքից տեսավ նրանց։ Իսկ ձյունը անդադար գալիս էր։
«Տարօրինակ մեղրամիսը մեզ սպասում աղավնյակս»,
տագնապով ասաց Քրիստոֆերը։
«Այդ ամենը նշանակություն չունի, քանի որ մեկնում ենք միասին»,
ուրախ պատասխանեց աղջիկը, բայց նրա բառերը հնչեցին անբնական։
«Թեև»,
ավելացրեց նա, և ինչ որ բան ասես, սեղմեց կոկորդը։
«Թեև ես կուզենայի մնալ այստեղ, մինչև հորս դիակը գտնվեր և թաղվեր. ինձ մշտապես այն միտքն է հետապնդում, որ նա մորթված ցուլի պես ընկած է ձյան մեջ»։
«Իսկ ես ուզում եմ թաղել նրա սպանողներին»,
գոչեց Քրիստոֆերը։
«Երդվում եմ Աստծո անունով, ես այդ գործը երեսի վրա չեմ թողնի, մինչև ամեն ինչ չվերջանա. թանկագինս, մի կարծիր, որ ես մոռացել եմ քո վիշտը, որովհետև դրա մասին քիչ եմ խոսում, բայց հարսանիքը և թաղումը վատ են հյուսվում իրար. այդ պատճառով, եկ որքան հնարավոր է ուրախանանք. չէ՞ որ անցյալի տխրությունները մեզ չեն ազատում ապագա տրտմությունից. գնանք, գնանք նստենք ձիերը և հայդա Լոնդոն. այնտեղ մենք բարեկամներ և արդարություն կփնտրենք»։
Հետո տնեցիներին մի քանի խոսք ասելով, նա Սայսելիին նստեցրեց ձիուն, և ձյան փափուկ փաթիների միջով նրանք մեկնեցին, մտածելով, որ վերջին անգամ են տեստում Թաուերսը, և որ այդտեղից հեռանում են երկար ժամանակով։ Բայց դա վիճակված չէր իրականանալու։ Երբ նրանք գնում էին Բլոսհոլմի մեծ ճանապարով, մտադրվելով աբայությունը թողնել ձախ կողմում և Քրանուելից արդեն 3 մղոն հեռացել էին, հանկարծ ոչխարի մոխրագույն մուշտակը հագին, վանականի կնգուղը գլխին և հաստ գավազանը ձեռքին, մի երկարահասակ մարդ դուրս թռավ ցանկապատի հետևից և ցցվեց նրանց առաջ։
«Ո՞վ ես»,
ձեռքը սրին տանելով հարցրեց Քրիստոֆերը։
«Դուք ինձ շատ լավ կճանաչեիք, եթե կնգուղը գլխիս չլիներ. բայց եթե ուզում եք իմանալ, կասեմ. իմ անունս Թոմաս Բոլ է, հովիվ եմ, այն աբբայությունից եմ»։ «Ձայնդ ինձ ծանոթ է»,
ասաց Քրիստոֆերը։
«Բայց հիմա ինչ գործ ունես այստեղ, եղբայր Բոլ»։ «Ուզում եմ անտառի բացատը փախած հորթերի նախիրը գտնել. նրանք, ինչպես բոլորս, սնվում են նրանով, ինչ ձեռքներն ընկնում է. իսկ հիմա այնպիսի եղանակ է, որ դրանք մեկ էլ տեսար սովիտ սատկեցին. ահա թե գործերն ինչպես են, Սր Քրիստոֆեր. բայց ես ձեզ հետ տեսնում եմ իմ հնագույն բարեկամուհուն»։
Եվ նա գլխով ցույց տվեց Էմլինի կողմը, որը հետևում էր նրան առանց ձիուց իջնելու.
«Ուրեմն, ձեր թույլտվությամբ ուզում եմ նրան հարցնել, թե այսպիսի, իմ կարծիքով, վտանգավոր ճանապարհորդությունից առաջ չի ցանկանում արդյոք խոստովանվել»։
Քրիստոֆերը շարժումով ուզում էր ցույց տալ, թե շտապում է, և հովվի հետ խոսելու մտադրություն չունի, բայց Էմլինը, որ հետևում էր, նրան իր մոտ կանչեց.
«Եկ այստեղ, Թոմաս, ինքս կպատասխանեմ. Ինձ մոտ միշտ էլ գրոշներ կգտնվեն, որպիսի լցնեմ քահանայի դրամաքսակը և ջերմանալու համար օրհնանք ստանամ»։
Թոմասը մոտեցավ և բռնելով կնոջ ձիուսանձերը, տարավ մի կողմ, որտեղ նրանց չէին կարող լսել, և անմիջապես սկսեց տակ-տակ խոսել. Մեկ-երկու րոպե անց հանդարտ առաջ գնացող Սայսելին նայեց շուրջը, և տեսավ, որ Թոմաս Բոլը ինչպես թռավ ցանկապատի մյուս կողմը և անհետացավ ցած իջնող ձյան փաթիլների մեջ, իսկ Էմլինը խթանեց ձին նրանց հասնելու համար։
«Կանգնեցեք»,
ասաց նա Քրիստոֆերին։
«Ես նորություններ ունեմ ձեզ հաղորդելու. Աբա հայրը, իր բոլոր զինակիցներով և ծառաներով, որոնք 40 հոգի են, գուցե և ավելի, մեզ սպասում են այնտեղ, Բլոսհոլմի անտառակի թաքստոցներում, նպատակադրվելով ուժով վերցնել տիկին Սայսելիին. մեր մեկնելու մասին ինչ-որ մեկը հայտնել է նրանց»։
«Ես ոչ ոքի չեմ տեսնում»,
ասաց Քրիստոֆերը, նայելով ցածրադիր հարթության վրա փրված անտառակին, քանի որ նրանք գտնվում էին անտառակից 1/4 մղոն հեռու, ճանապարհի ուղիղ կատարին։
«Բայց դա այնքան էլ դժվար չէ ստուգելը»։
Նա իր մոտ կանչեց երկու լավագույն հեծյալների, հրամայեց առաջ գնալ և տեսնել թաքնված մարդիկ կան արդյոք։ Ձիավորները հեռացան, իսկ նրանք մնացին և անհանգիստ սպասում էին։ 10 րոպե անց, մինչ թափվող խիտ ձյան միջից որևէ բան կտեսնեին, նրանք արշավող բազմաթիվ ձիերի սմբակների ձայն լսեցին։ Հետո երևացին երկու հեծյալները, որոնք մոտենալով բղավեցին.
«Աբա հայրը և նրա բոլոր սպասավորները հետապնդում են մեզ! Վերադարձեք Քրանուել, քանի դեռ ձեզ չեն բռնել»։
Քրիստոֆերը մի պահ հապաղեց, բայց գիտակցելով, որ 4 տղամարդկանցով և պաշտպանության կարիք զգացող 2 կանանցով հնարավոր չէ ճեղքել այդպիսի մեծ ջոկատը, և արդեն բոլորովին պարզորոշ լսելով սմբակների մոտեցող դոփյունը, անմիջապես հրամայեց շուռ տալ ձիերի գլուխները։ Նրանք ետ դարձան և ճիշտ ժամանակին, որովհետև այդ նույն րոպեին նրանցից ոչ ավելի քան 200 յարդ հեռավորության վրա հայտնվեցին աբահոր առաջին ձիավորները, որոնք սուրում էին բլրի լանջնի վար։ Սկսվեց հետապնդումը։ Բարեբախտաբար նրանց ձիերը լավ ու ջահել էին, բայց և այնպես, մինչ նրանք Քրանուել Թաուերս կհասնեին, հետապնդողները նրանցից ընդամենը 90 յարդ հեռու էին։ Բայց այստեղ, հարթությունում, նրանց ձիերը մսուրքի հոտն առնելով և հարկ եղածին պես պատասխանելով ճիպոտի հարվածին ու խթանին, մի փոքր առաջ անցան։ Տանը մնացածները տեսան նրանց, վազեցին դեպի շարժական կամրջակը։ Երբ նրանք Բերթափոսից 50 յարդ հեռավորության վրա էին, Սայսելիի ձին սայթաքեց և ընկավ, աղջկան շպրտելով ձյան մեջ։ Հետո վեր բարձրացավ և սլացավ առաջ։ Քրիստոֆերը կանգ առավ Սայսելիի մոտ, և երբ սա վախեցած, սակայն անվնաս վեր կացավ, Քրիստոֆերը ձեռքը մեկնեց և աղջկան իր ձիու թամբին նստեցնելով սուրաց առաջ, այնինչ հետևից արդեն բղավում էին «Հանձնվիր»։ Կրկնակի ծանրության տակ նրա ձին վազում էր ավելի դանդաղ, բայց և այնպես նրանք կամրջակին ավելի շուտ հասան, քան հետապնդողները։
«Վեր բարձրացրեք»,
գոռաց Քրիստոֆերը, և բոլորը, ովքեր այնտեղ էին, նույնիսկ կանայք, սկսեցին պտտեցնել լծակները։ Կամրջակը սկսեց վեր բարձրանալ, բայց աբահոր 5 թե 6 զինվորներ, թողնելով իրենց ձիերը,
թռան կամրջակի վրա և կարչելով եզրերից, երբ կամրջակը գետնից ընդամենը 6 ֆուտ բարձրության վրա էր, շարունակեցին մնալ կախված. Այդ պատճառով կամրջակը չկարողացան շարժել և կանգ առավ, ոչ վերևեր բարձրանում, ոչ ներքև իջնում։
«Բաց թողեք կամրջակը, սրիկաներ»,
բղավեց Քրիստոֆերը։ Ի պատասխան դրա, նրանցից մեկը իր ընկերների օգտությամբ մագլցեց կամրջակի վրա և կախվելով շղթաներից կանգնեց։ Քրիստոֆերը իր ծառաներից մեկի մոտից վերցրեց նետ աղեղը և նորից ձայն տվեց.
«Լսիր, քո կյանքը վտանգի տակ է»։
Ի պատասխան, մարդը ինչ-որ բան գոռաց։ Քրիստոֆերը նայեց և տեսավ, որ մյուսները ձիերից իջան և վազեցին դեպի կամրջակը։ Նա լավ էր գիտակցում, որ եթե նրանք տեղ հասնեն, ապա ամեն ինչ վերջացած է։ Այդ պատճառով այլևս չտատանվեց։ Նշան բռնելով, ձգեց աղեղը և նետը բաց թողեց։ Այդ տարածության վրա նա չէր կարող վրիպել։ Նետը դիպավ մարդու այն տեղին, ուր սաղավարտը միանում էր օղազրահին, և անցնելով կոկորդի միջով, նրան մահացու խոցեց։ Մնացածները վախենալով, որ իրենց էլ նման ճակատագիր է սպասում, բաց թողեցին կամրջակը, որը ծանրությունից ազատվելով, իսկույն վեր բարձրացավ և իջավ մյուս կողմը, որտեղ և ամրացվեց։ Հետագայում հայտնի դարձավ, այդ մասին կարելի է հիմա էլ ասել, որ այդ մարդը աբահոր պահակախմբի կապիտանն էր։ Դեռ ավելին, հենց նա էր նետով խոցել Սըր Ջոն Ֆոտրելի կոկորդը և նրան սպանել ընդամենը մի 40 ժամ դրանից առաջ։ Եվ այնպես պատահեց, որ ինքն էլ կործանվեց նման մահով։ Բարի ասպետին սպանողներից մեկը ստացավ իր արժանի պատիժը։ Մարդիկ ետ վազեցին, վախենալով, որ արձակված առաջին նետից հետո կթրչեն և մյուսները, իսկ Քրիստոֆերը լուր հետևում էր նրանց փախուստին։ Նրա կողքին կանգնած Սայսելին, որ դեմքը ձեռքերով ծածկել էր, որպիսի չտեսնի մահվան պատկերը, հանկարծ ձեռքերը իջեցրեց, դարձավ դեպի ամուսինը, և ցույց տալով ձյան վրա արյան մեջ պառկած դիակը, հարցրեց. «Ինչ իմանաս, թե դրա ետևից դեռ քանի-քանիսը կգնան. Ես մտածում եմ, որ սա երկար խաղի առաջին քայլն է, ամուսնյակս»։
«Ոչ, թանկագինս», պատասխանեց նա, «երկրորդն է. առաջին քայլը կատարվել է 2 օր առաջ, թագավորական բլուրի մոտ, անտառում. իսկ արյունը միշտ էլ արյունը պահանջում»։
«Ախ», պատասխանեց կինը, «արյունը արյուն է պահանջում»։ Հետո մտաբերելով, որ ինքը որբացել է, որ ինչպիսին է լինելու իր մեղրամիսը, ետ դարձավ և արտասվելով գնաց իր սենյակը։ Մինչ Քրիստոֆերը, անվճռական, իր կատարած սպանությունից անտրամադիր, չգիտեր հետո ինչ անել, տեսավ, որ 3 մարդ խմբից բաժանվեցին և սկսեցին դեպի Թաուերսի կողմը գալ։ Նրանցից մեկը գլխավերևում ճերմակ կտոր էր բռնել, որպես բանակցությունների ուղարկված սուրհանդակ։ Քրիստոֆերը բարձրացավ դարպասի մուտքի հրանոթային փոքրիկ աշտարակը, իսկ նրա ետևից գնաց նաև Էմլինը։ Ատամնավոր կղմինդրե պատի հետևում թաքնվելով, կինը կարող էր տեսնել և լսել ամեն ինչ, միաժամանակ նաև մնալ աննկատ։ Հաստելով Բերթափոսի հեռավոր ծայրին, նա, ով բռնել էր սպիտակ կտորը, ետ տարավ իր երկար վերարկուի կնգուղը, և նրանք տեսան, որ նա ինքը Բլոսհոլմի աբահայրն է։ Նրա սև աչքերը կայծկլտում էին, իսկ դեղնավուն դեմքը կատաղությունից գունատվել էր։